Kokous on Jumalan kohtaamisen paikka, Jumalan kohtaamisen juhla. Toki me ymmärrämme kristittyinä, että Jumalan kohtaaminen ei ole sidottu paikkaan eikä aikaan, mutta jollakin aivan erityisellä tavalla Herramme Jeesus Kristus on sitoutunut tähän hetkeen, kun hänen kansansa, hänen omansa, jakavat keskenään nämä näkyväiset, leivän ja viinin. Hän on täällä, haluaa kohdata meidät ja haluaa hoitaa meitä. Tämä on Jumalan kohtaamisen juhla. Ja tässä alkuhetkessä minä haluan lukea teille, jakaa teidän kanssanne erään Jumalan kohtaamisen. Vanha testamentti kertoo meille näistä Jumalan kohtaamisista, ja eräs tämmöinen kohtaaminen on se, jonka haluan teidän kanssanne jakaa. Teksti löytyy ensimmäisestä Mooseksen kirjasta, luvusta 32, jakeet 23, jakeeseen 32. Samana yönä Jaakob otti mukaansa molemmat vaimonsa, molemmat orjattarensa ja kaikki 11 poikaansa ja kulki Kahlaamon kohdalta Jabbokin yli. Saatettuaan heidät ensin vastarannalle, hän käski kuljettaa yli myös kaiken omaisuutensa. Vain Jaakob itse jäi toiselle rannalle. Siellä muuan mies paini hänen kanssaan aamun sarastukseen saakka. Kun mies huomasi, ettei päässyt voitolle, hän iski Jaakobia nivustaipeeseen, niin että Jaakobin lonkka nyrjähti hänen kamppaillessaan miehen kanssa. Mies sanoi hänelle, päästä minut menemään, sillä päivä valkenee. Mutta Jaakob sanoi, en päästä sinua, ellet siunaa minua. Mies kysyi häneltä, mikä sinun nimesi on? Hän vastasi, Jaakob. Silloin mies sanoi, sinua ei pidä enää sanoa Jaakobiksi, vaan Israeliksi, sillä sinä olet kamppailut Jumalan ja ihmisten kanssa ja voittanut. Jaakob sanoi hänelle, sano sinäkin nimesi, mutta mies vastasi, miksi sinun pitäisi tietää minun nimeni? Ja hän siunasi Jaakobin siellä. Jaakob antoi paikalle nimeksi Penuel, hän sanoi. Minä olen nähnyt Jumalan kasvoista kasvoihin, ja silti olen elossa. Aurinko nousi, ja hän jatkoi matkaansa Penuelista eteenpäin, ontuen lonkkaansa. Jaakob kohtasi Jumalan, vaikka Jumala ei hänelle nimeänsä ilmaissut. Hän sai siunauksen. Hänen nimensä muuttui. Hän lähti tuosta kohtaamisesta muuttuneena miehenä. Jaakob, petturi, esikoisoikeutensa, petoksella saanut valehtelija, sai uuden nimen Israel. Hänestä tuli mies, joka oli taistellut Jumalan kanssa, joka oli voittanut, josta oli tullut siunauksen välittäjä koko ihmiskunnalle. Mutta kertomus jatkuu. Hän iski häntä lonkkaluuhun ja hän ontui. Tuosta kohtaamisesta Jumalan ja Jaakobin välillä lähti siunauksen saanut mies, voittaja, mutta myös Jumalan vammauttama mies. Merkillinen siunaus. Jumala iski vamman, jota Jaakob kantoi koko loppuikänsä. Siunauksiahan me haluamme. Niitä me etsimme ja niitä me rukoilemme. Ja toki Jumala suuressa käsittämättömässä armossaan niitä meille antaa. Terveyttä, armolahjoja, voittoja pitkien taistelujen jälkeen. Mutta entäpä tämä toisenlainen siunaus? Mutta Jaakob ontui. Jaakob ontui, kun hän lähti tästä kohtaamisesta. Oli Jumalan vammauttama. Jumala oli hänen merkkinsä painanut. Jumalan sana ei meille selittele tätä tapausta. Ja hyvä niin. Olisikohan tässä kyse siitäkin, mistä apostoli Paavali puhuu, kun hän puhuu Kristuksen tuntemisesta Filippiläiskirjeen 3. luvussa, kun hän sanoo, tunteakseni hänet, hänen ylösnousemisensa voiman ja kärsimystensä osallisuuden. Ei siis ainoastaan Kristuksen voimaa ja voittoja, vaan myöskin kärsimysten osallisuus. En pyri, enkä osaa kärsimystä selittää tuskaan sen syyhyn, en vastausta tiedä. En selittele fyysistä enkä henkistä kärsimystä, mutta ajattelen, että ehkä joihinkin Jumala on lyönyt tämän lonkkavian, tämän vamman, siunauksensa merkiksi. Ehkäpä tämmöinen viallinen matkamies kulkee niin hitaasti, että toiset, jotka eivät tahdo joukon mukana pysyä, pysyvät hänen rinnallaan ja hänen matkassaan. Hänen rinnalleen kerkiää ja ehtii myös se heikoin ja arin matkamies. Meillä kun on joskus niin tavattoman kiire niiden siunauksien perässä, me juoksemme oikealle ja vasemmalle. Sieltä kuuluu kohina. Tuolla tapahtuu. Käykö joskus niin, että ne heikommat jäävät jalkoihin, kun me etsimme siunausta? Silloin Jumalan kansan keskuudessa on näitä hitaasti vaeltajia. Näitä, joihin Jumala itse on tämän lonkkavian vamman painanut. Näitä ihmisiä, joiden seurassa on hyvä olla. Joiden keskellä heikoin ja huonoinkin kokee olevansa hyväksytty, kokee olonsa turvallisiksi. Tällaiset Jumalan vammauttamat, ne, jotka ovat Kristuksen kärsimyksen osallisuutta maistaneet, antavat tilaa muille. Hän, ehkä tämän oman vammansa hiljentämänä, ei saarnaa korkealta. Hänen vierellään on tilaa hengittää. On avaruutta. On armahtavaisuutta. Tässä ehtoollishetkessä vapahtajamme Jeesus Kristus, kärsinyt ja ylösnoussut, on läsnä ja hän tahtoo kohdata meitä jokaista yksilöllisesti. Saarnatun sanan kautta, laulujen kautta ja tämän ehtoollispöydän kautta. Nämä näkyvät ehtoollisvälineet, leipä ja viini, ovat Jumalan saarna meille tänä aamuna. Ja hän kulkee meidän keskellämme. Ehkä hän antaa tänä aamuna jollekin ruumiin terveyden, voiton siinä taistelussa, jota niin kauan olet taistellut. Ehkä hän jakaa armolahjojaan jollekin. Ja jollekin hän ehkä sanoo, sinulle minä olen uskonut ja sinulle minä tahdon uskoa osallisuuden minun kärsimyksiini. Se vamma, se lonkkavika, jota sinä kannat, minä olen sen sinun painanut. Ole turvallisella mielellä, älä pelkää. Kenenkään ohitse, vapahtajamme, Herramme Jeesus Kristus, ei tässä hetkessä ohitse kulje. Hän haluaa kohdata meidät. Me saamme tulla hänen eteensä sellaisina kuin olemme. Nyt ennen kuin me hiljennymme alkurukouksiin, haluan vielä muutaman sanan sanoa. eräs vapaakirkollisen työn veteraaneista, meidän kaikkien tuntema evankelista. Hilja Aaltonen, joka ei tällä kertaa ole meidän mukanamme, on lähettänyt meille siunaavat terveisensä. Älkää riidelkö tiellä. Tämä oli hänen lyhyt viestinsä Jumalan kansalle tähän ehtooliskokoukseen. Tämän rukouksen, alkurukouksen jälkeen ja hiukan myöhemminkin Brakseen kuoro laulaa meille virolaisia lauluja. Lauluja, jotka ovat syntyneet kommunismin aikana, tuskan ahjon keskellä. Ja tässä alkurukoushetkessä me haluamme myöskin rukoilla Viron kansan ja Viron kristittyjen puolesta. Tänne on jätetty suuri joukko esirukouspyyntöjä. Ne on kaikki rukoillen luettu. En käy niitä nyt lukemaan, mutta vielä Jumalan kansana me viemme ne Herramme eteen. Ja kolmas esirukouspyyntö, joka on hyvin henkilökohtainen, mutta joka on myös meille kaikille, on esirukouspyyntö Kongon puolesta. Suomen Vapaakirkko on tehnyt lähetystyötä Kongossa 40 vuoden ajan. Ja tähän päivään mennessä meitä ei ole tästä vastuusta Jumala vielä vapauttanut. Pari viikkoa sitten tulin perheeni ja Kaarina Ilomäen kanssa Kongosta. Vietimme jäähyväisjuhlia siellä kongolaisten ystäviemme kanssa. Te olette seuranneet, mitä siellä tapahtuu. Puhutaan tuhansista kuolonuhreista. Minä en tiedä, ovatko kaikki ne meidän ystävämme, joiden kanssa pari viikkoa sitten yhdessä olimme, ovatko he hengissä. Kongon sisarkirkkomme, Kongon evankelisen kirkon lähetysjohtaja, pastori Bama Alfons, joka on useita kertoja täällä meidän vieraanammekin ollut, on kapinallisten tappolistalla aivan kärkinimenä. Hän on hyvin voimakkaasti ottanut kantaa rauhan ja sovinnon puolesta. Ja kaikki tällaiset ihmiset kärsivät ja maksavat vakaumuksestaan tänä päivänä Kongossa. Tässä nämä esirukousaiheet tähän kokouksen alkuun. Hiljennetään rukoukseen. Rakas taivaallinen Isämme, me olemme tässä Jumalan kansana, sinun lapsinasi koolla. Ehtoollispöytään olemme asettumassa. Ja me ymmärrämme, että sinä olet meidän keskellämme. Sinä haluat meitä siunata sillä tavalla, kun sinä hyväksi näet. Mutta me ymmärrämme, että me olemme myös osa Kristuksen maailmanlaajuista ruumista. Ja jos osa tästä ruumista kärsii, me kaikki kärsimme. Me tuomme sinun eteesi tässä nämä tänne jätetyt esirukouspyynnöt. Sinä näet sairauksia, kuinka syöpä runtelee. Sinä näet alkoholismin. Sinä näet rikkoutuneet perheet. Monet ongelmat, jotka meitä painavat. Tässä hetkessä me tuomme nämä kaikki kirjoitetut esirukouspyynnöt sinun eteesi. Ja pyydämme sinun apuasi, sinun väliintuloasi. Tässä hetkessä me rukoilemme myös naapurikansamme Viron ja sen kristittyjen puolesta. Herra, sinä näet, mitä he ovat läpikäyneet menneinä vuosina. Sinä näet heidän elämänsä tänä päivänä ja sinä tunnet tulevaisuuden. Herra, tässä hetkessä me haluamme heitä siunata. Herra, me haluamme rukoilla myöskin Kongon kansan puolesta. Sisarkirkkomme puolesta. Herra, ei meillä ole sanoja. Emme me tiedä, kuinka tulisi rukoilla, mutta me pyydämme sinun varjelustasi, sinun läsnäoloasi niille, jotka rauhan ja evankeliumin puolesta taistelevat. Herra, me rukoilemme rauhaa Kongolle. Näin, kun me sinun edessäsi, Herra, olemme, me siunaamme myös toinen toisiamme. Me toivotamme rauhaa toinen toisillemme ja jätämme toinen toisemme sinun käsisi ja sinun huolenpitoosi. Aamen. Prakseen kuoro jatkaa. Nyt me laulamme yhteislaulun hengellistä laulukirjasta laulu numero 9 ja tämän laulun aikana kerätään myöskin kolehti. Nyt jos me olisimme kongolaisessa Jumalan palveluksessa, minä nostattaisin teidät kaikki ylös ja sanoisin, että pölyt pois korvista, seuraa saarna. Kirkkokunnan johtaja, pastori Jorma Kuusinen, tulee julistamaan Jumalan sanaa.
Jumalan armoa ja rauhaa teille kaikille, rakkaat veljet ja sisaret, nuoret ja vanhemmat. Tällaisissa elämän ulottuvuuksissa me olemme koolla. Seurakunta kärsii Kongossa, eri puolilla maailmaa. Sitten meillä on lähempänä olevia pienempiä ja isompia murheita, mutta kaiken yläpuolella on Kristus, johon me voimme luottaa. Ja tässä Jumalan kansan pyhässä hetkessä sielussani elävät sanat, jotka Jeesus sanoi pienelle opetuslastensa joukolle. Luukkaan evankeliumin 12 ja 32. Älä pelkää, pieni laumani. Teidän isänne on päättänyt antaa teille valtakunnan. Jeesus kokosi ympärilleen pientä opetuslasten joukkoa. Hän rakensi perustaa sille valtakunnalle, jonka hän tuli tähän maailmaan perustamaan. Ei tuo joukko ollut mikään valiojoukko. He olivat monien mielestä oppimattomia, koulun käymättömiä ihmisiä, mutta heillä oli avoin sydän Jumalalle. Ja he halusivat seurata Jeesusta, mihin hän heitä veisikään. Ja heidän varaansa Jeesus uskoi käsittämättömän suuren tehtävän. He tulivat olemaan hänen todistajansa. Kun Jeesus jätti tämän maan, hän uskoi valtakuntansa edustamisen tälle puutteelliselle joukolle. Heille hän uskoi valtakuntansa salaisuuden, voimansa, jonka varassa he voivat sukupolvesta toiseen sitten viestittää sanomaa. Jeesus opetti näille ihmisille, ettei heidän tulisi tavoitella maallisia niin kuin pakanat. Heitä varten oli jotakin suurempaa. Heidän tulisi etsiä ennen kaikkea Jumalan valtakuntaa. Jeesus sanoi heille, älkää siitä murehtiko, mitä söisitte tai joisitte. Älkää sitä etsikö. Tätä kaikkea maailman ihmiset tavoittelevat. Teidän isänne kyllä tietää, että te sitä tarvitsette. Etsikää hänen valtakuntaansa, niin te saatte myös kaiken tämän. Älä pelkää, pieni laumani. Teidän isänne on päättänyt antaa teille valtakunnan. Nämä sanat. Teidän isänne on päättänyt antaa teille valtakunnan. Ne kaikuvat majesteettisina vielä tänäkin päivänä Jumalan kansan keskellä. Ja siihen kiteytyy koko Jumalan suunnitelma omiaan varten. Lupaus ei koskenut vain heitä, vaan koko Jumalan kansaa läpi historiaa. Ja tämä lupaus, rakkaat ystävät, on kantanut Kristuksen seurakuntaa kaikkina aikoina. Se on antanut toivoa elämässä ja kuolemassa. Ja mitä se onkaan merkinnyt, kun seurakunta on elänyt vainottuna, kun uskovat ovat viruneet vankiloissa ja työleireillä, ja kun he ovat eläneet syrjittyinä ja halveksittuina kansojen keskuudessa, niin kuin äsken tässä sitä sivuttiin, tässä meidän naapurimaassamme Venäjällä, Virossa, monissa muissa maissa. Jumalan kansa on tiennyt, heitä varten on varattu valtakunta, joka on enemmän kuin kaikki tämä. Ja tässä Jumalan kansan suuressa juhlassa me saamme aavistella, mitä Jeesuksen lupaus sisältää. Tuo valtakunta on koko kirkkaudessaan rajan toisella puolella, mutta on se ihmeellistä, että se on jo täällä samanaikaisesti. Meidän sydämissämme, meidän elämässämme. Ja kun me synnyimme uudesti, me saimme armon tulla Jumalan valtakunnan kansalaisiksi. Käsitämmekö, mistä meidät on pelastettu? Olimme hengellisesti kuolleita. Paavali sanoo Efesolaiskirjeissä, te olitte kuolleita rikkomustenne ja syntienne tähden. Kuolleita. Ja Johannes sanookin riemuiten, me tiedämme siirtyneemme kuolemasta elämään. Ihme oli tapahtunut. Ja tämän päivän ihmisinä, Jumalan kansanakin, meidän pitäisi todella pysähtyä kysymään, käsitämmekö me synnin todellisuuden. Sen, mitä se kuolema todella merkitsee. Ymmärrämmekö sen, mitä se tänään on. Vuosien takaa on jäänyt mieleeni Karl Haimin sana, jonka hän tällä kohdalla sanoo hyvin koskettavasti. Niin kuin yölinnut ovat päivisin sokeita, niin olemme mekin sokeita näkemään todellista tilamme ja sitä pohjatonta kuilua, mihin jokainen epäpuhdas ajatus meidät syöksee. Vain Jumala voi poistaa siteet silmiltämme. Tajuammeko me tämän tällaisen pinnallisen maallistuvan ajan keskellä? Ja kun Pyhä Henki saa sitten avata silmämme, me näemme ajatustemme ja mielenlaatumme pimentoon asti. Emme seulo vain pinnallisia ratkaisuja ja asioita. Silloin käsitämme, että synti ei olekaan yksin omaan karkeita tekoja, vaan sydämemme asenteita. Väärää mielenlaatua, itsekkäitä motiiveja, riippumattomuutta Jumalasta. Ja tässä Pyhän Hengen valaisussa, silloin kun hän saa meidän sieluumme katsoa, säikähdämme mihin kuiluun olemme suistuneet. Ja uskon, että Jumala on vaikuttanut juuri näillä alueilla hyvin vahvasti monien ihmisten elämään ja uudistanut heidät. Synti on askel, jota ei voi ottaa takaisin. Sitä ei voi perua enää. Ei millään keinolla. Se on velka, jota emme pysty koskaan itse maksamaan. Ei millään hinnalla. Siksi Jumala lähetti poikansa, Jeesuksen Kristuksen. Hänen täytyi kuolla meidän puolestamme, että syntikysymys tulisi ratkaistua. Ja vain hänen tähtensä me voimme saada syntimme anteeksi. Ilman Kristusta, rakkaat ystävät, vanhemmat ja nuoremmat, me olisimme hukassa, kadotettuja. Emme voisi tehdä tehtyä tekemättömäksi. Ja mikä käsittämätön ulottuvuus tässä avautuukaan synnin pohjattomaan kuiluun suistuneelle, jos osaamme kuvitella itsemme siihen. Mikä näköala tässä avautuu? On yksi ainoa maailman historiassa, joka ei koskaan ole tehnyt syntiä, johon sielun vihollisella ei ole minkäänlaista otetta. Yksi ainoa, jolla on valta sanoa tuomitulle, sinne kuiluun suistuneelle, sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi. Yksi ainoa. Käsitämmekö, rakkaat ystävät, mitä Jumala on tehnyt meidän puolestamme? On Kristus, joka synnin ja kuoleman valtojen voittajana sanoo tehtävänsä suoritettuaan: minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Ja tämän huikaisevan todellisuuden edessä alamme käsittää suurempaakin kokonaisuutta. Mitä merkitsee, että on Jumala, joka koko elämän ja iäisyyden uhkakuvien yläpuolella on niiden yläpuolella ja sanoo: minä annan teille tulevaisuuden ja toivon. Kaikkiin elämäntilanteisiin tämä suuri viesti kuuluu. Emmekö tänään ihmettelisi riemuiten, että hän tulee, tällainen Jumala tulee epäonnistuneiden, vajavaisten, langenneiden ihmisten rinnalle ja sanoo meillekin: tulkaa minun tyköni kaikki te työn ja kuormien uuvuttamat, minä annan teille levon. Hän sanoo sen meille, jolla itsellämme ole mitään mahdollisuutta saada lepoa eikä peruuttaa tekojamme. Ja tästä me olemme tulleet tänään yhdessä riemuitsemaan tässä ehtoollisjuhlassa. Kristus itse on meidän keskellämme. Ja tämän perusteella me voimme sanoa, julistaa riemuiten: mikään kadotustuomio ei kohtaa niitä, jotka Kristuksessa Jeesuksessa ovat. Niin kuin roomalaiskirjeessä sanotaan. Tällainen ihme meitä ympäröi. Mutta rakkaat ystävät, hän kutsuu sinua iloitsemaan myöskin elämän lahjasta. Hän on luonut meidät elämään tänne. Sinua ei ole pelastettu yksin omaan vain taivasta varten, vaan myös ainutkertaista elämääsi varten. Hän on kanssasi elämän iloissa ja suruissa. Hän kutsuu sinua elämään puhtaasti. Hänen valtaamanaan, hänen rakkaudellaan vallattuna, toisten ihmisten hyväksi. Ja vielä, ei hän halua meitä jättää tähänkään, vaan hän haluaa nostaa meidän katseemme, sinun katseesi, että näkisit kauemmaksi sen, mihinkä olet matkalla, mihin hän sinut on lopulta kutsunut. Ja sinua varten on jotakin sellaista, jonka rinnalla kaikki ajallinen kalpenee. Se kannustaa sinua jatkamaan eteenpäin, olipa tällä tiellä mitä tahansa. Apostoli Johannes katselee näitä suuria näkyjä Patmosluodolla, ja hän näkee siellä Jumalan kansan tulevaisuuden suuressa näyssään. Ja hän sanoo: minä näin uuden taivaan, ja uuden maan, ja uuden Jerusalemin. Tulevaisuus tämän ajallisuuden jälkeen. Ja hän näkee siellä jo sen voittajien joukon, joka Kristuksen veren kautta on voittanut ja perinyt iankaikkisen elämän. Ja hän näkee sen joukon keskellä Jumalan, joka on heidän kanssaan. Jumalan, josta sanotaan, on pyyhkivä kaikki kyyneleet heidän silmistään. Kuolema, murhe ja kärsimys ovat jääneet ainiaksi. Kaikki entinen on mennyt. Tulevaisuus. Ja valtaistuimella istuu Jeesus Kristus, puolestamme kuollut, ylös noussut kuningas. Ja mitä hän sanoo: katso, uudeksi minä teen kaikki. Minä olen A ja O, alku ja loppu. Minä annan janoavalle elämän veden lähteestä lahjaksi. Teidän isänne on päättänyt antaa teille valtakunnan. Ja rakkaat ystävät, tämä kuuluu meillekin. Meidän matka on kesken. Matkamme on kesken. Ja me teemme tätä matkaa monien vaarojen ja kiusojen keskellä. Teemme sitä yhdessä. niin kuin täällä juhlillakin nyt. Mutta lopulta se on aina yhden ihmisen matkan tekoa. Sinun matkaasi kohti suurta iäisyyttä. Ja sinut on pelastettu, että olisit kerran voittajana perillä Jumalan valtakunnassa. Hän huolehtii sinusta ja minusta, ei koskaan unohda. Silloin kun Pietari vielä vakuutteli Jeesukselle olevansa valmis menemään vaikka kuolemaan Jeesuksen tähden, Jeesus näki jo hänet vihollisen seulassa, jossa Pietari tuli kieltämään mestarinsa. Ja kun ajattelemme, mitä Jeesus tuossa hetkessä sanoo itse varmalle Pietarille, se koskettaa sydäntä. Simon, Simon, katso, saatana on tavoitellut teitä valtaansa, seulaakseen teitä niin kuin nisuja. Mutta minä olen rukoillut sinun puolestasi, ettei sinun uskosi raukeaisi tyhjiin. Ettei sinun uskosi raukeaisi tyhjään. Me elämme monenlaisissa elämän suhdanteissa, koemme voittoja ja tappioita. Onnistumme ja epäonnistumme. Monet kerrat sinäkin olet joutunut tähän saatanan seulottavaksi. Se on yrittänyt sinua valtaansa. Omin voimin siitä et koskaan tulisi selviämään. Ja kaikki on lopulta hänen varassaan, joka näki varman Pietarinkin vain heikoksi ihmiseksi. Kaikki kerskaus riisuttiin Pietarilta pois. Mutta oli yksi, joka kantoi läpi pimeyden, silloinkin kun kaikki toivo oli mennyt. Jeesus, joka rukoili hänen puolestaan. Minä olen rukoillut sinun puolestasi, ettei sinun uskosi raukeaisi tyhjää. Rakas sisareni ja veljeni, te vanhemmat ja nuoremmat, ylitse vahvuutesi, heikkoutesi, voittojesi ja tappioittesi, ylitse aurinkoisten ja myrskyisten päiviesi, kantautuu iankaikkisen Jumalamme turvallinen viesti tähän pyhään hetkeen. Vuoret väistykööt ja kukkulat horjukoot, mutta minun armoni ei sinusta väisty, eikä minun rauhan liittoni horju, sanoo Herra, sinun armahtajasi. On jotakin sellaista, joka kestää. Jotakin sellaista, joka riittää silloinkin, kun omat voimamme loppuvat. Sairauksien, epäonnistumisten, masentumisen, tulevaisuuden pelkojen keskellä. Hän sanoo, tämä rauhan liitto ei koskaan horju. Tänään me olemme Jumalan kansana ehtoollispöydässä. Ja se on täällä meidän kirkkokuntamme keskellä avoin ehtoollispöytä kaikille uskoville yli kirkkokuntarajojen. Olet tervetullut viettämään ehtoollista yhdessä meidän kanssamme. Me saamme olla yhtä Kristuksessa, kannustaa toisiamme eteenpäin, sillä me tiedämme, hän on varannut meille jotakin sellaista, jonka tähden kaikki muu jää toisarvoiseksi. Minä olen päättänyt antaa teille valtakunnan. Kilvoitellaan sitä kohden. Aamen.